Morava Moravěnka, 10. díl. V tomto 10. dílu povídání o vládcích Moravy se dostávám k poslednímu Přemyslovci, králi a markraběti moravskému Václavu III. Jeho smrtí, podlou a nikdy nevysvětlitelnou a nevyřešenou vraždou vyhnuli Přemyslovci po meči, tedy jejich mužtí členové, a nadále měla zem vládce cizí, i když někteří z nich měli za manželky Přemyslovny. Nicméně vliv starodávného českého rodu, který se odvozoval od pomýtickém Přemyslu Oráčovi, ztratil na významu a především při vládě prvního z Lucemburků se projevily spíše zájmy evropských rytířských turnajů a válčišť. Nicméně se podívejme na posledního Přemyslovce, na jeho činy a trochu i na jeho život. Václav III. Narodil se 6. října 1289 v Praze a zemřel 4. srpna v Olomouci. Samozřejmě v roce 1306. Byl 7. českým králem a byl též králem polským, to v letech 1305 až 1306, a uherským, tím byl déle, od roku 1301 do roku 1305. A jak už jsem řekl, byl posledním panovníkem z rodu Přemyslovců. Byl druhorozeným synem krále Václava II. A Guty Habsburské, tedy dcery římského krále Rudolfa I. Habsburského. Václav III. Pocházel z dvojčat, ale jeho sestra Anežka zemřela ve velmi útlém dětském věku. Měl však několik sester, ale o nich si povíme až později. Václav III. Byl 12. února 1298, tedy ve věku 9 let, zasnouben s jedinou dcerou uherského krále Ondřeje III. S Alžbětou. Uherský král se však vnoučat, na které se nesmírně těšil, nedočkal a v roce 1301 zemřel. A podobně jako rod Přemyslovců, touto smrtí uherského krále Ondřeje III. Vymřel po meči rod Arpádovců. A zastavme se tedy u sousedních Maďarů, Uhrů, jak se jim tehdy říkalo. Ti věděli, že musí najít nového panovníka, v jeho štěle by kolovala uherská krev. Oni si na to dost potrpěli. Bylo jich několik, ale uherští velmožové nechtěli přijmout kandidaturu Karla Roberta z Anžů, jelikož se netěšil dobré pověsti, a tak připadal v úvahu Ota III. Dolnorakouský. Ten byl Arpádovec po matce. A dále pak připadal v potaz Václav III., vnuk Kunhuty Haličské a snoubenec 10leté osiřelé princezny Alžběti. Velmoži nakonec zvolili právě jeho, a to proto, že české království bylo, na rozdíl od ostatních, velice bohaté. Vždyť kromě hor Kutných se velké množství stříbra těžilo i v okolí města, které neslo právě jeho jméno, tedy v okolí města Stříbra. Otec malého Václava III., král Václav II., i přes nesouhlas královské rady, která se obávala nepokojů ze strany licoměrných a nestálých uherských velmožů, velice usiloval o zisk uherské koruny. A Uhři, tedy ti významní, byli nakonec uplaceni právě stříbrem pocházejícím z Kutné hory, a tak byl 27. srpna 1301 12letý Václav III. Po mnohých a mnohých jednáních v hlavním tehdejším města Uherska ve stolišném Bělehradě korunován uherským králem a jako takový nesl v Uhrách jméno Ladislav V. A takto o jeho korunovaci píše jeho současník, kronikář Petr Žitavský. V den Rufa mučedníka byl od arcibiskupa Kaločského ve městě královském Bělehradě s přeskvělou nádherou slavnostně korunován svatou korunou uherských králů. Byli tam přítomní arcibiskupové, hrabata a všemnozí šlechticové a po skončení oné radostné slavnosti uctivě dovedli tohoto nového krále do Budína. A tak se tehdy dědic český stal králem uherským. Psal kronikář. Fakticky však vládl mladý Václav III. Jen na Slovensku a na západě dnešního Maďarska. Jinde si vládu uchovali různí velmožové a navíc se jak proti královské uherské koruně mladého Václava III., tak i proti polské koruně jeho otce Václava II. Postavil jak papež Benedikt XI., tak i jeho po jeho smrti i jeho nástupce Bonifác VII. Oni totiž papežové v té době stejně jako dnes se velice rádi míchali do světských záležitostí a snažili se vládnout jak duchovnímu, tak světskému světu. Jenomže ono již v té době totiž šlo slovy dnešního ex-prezidenta Klause o peníze až v první řadě. František Palacký popisuje toto období, tedy ještě za života krále Václava II., takto. Posílaje králi Václavovi, je tím míně Václav II., to je má vsuvka pro vysvětlení, a teď pokračuju. Papežovu bulu ze dne 31. máje připojil k ní Albrecht I. Habsburský vyzvání, aby postoupil mu království uherského i polského a zemí krakovské, míšenské i chebské, pak aby aneb odevzdal mu stříbrné doly kutnohorské k užívání na 6 let, aneb aby položil pokuty 80 tisíc hřiven stříbra za desátek říši prý římské povinný a potud neodvedený. Samozřejmě to nebyla pravda. Novopečený římský král se chtěl jen na úkor českého království obohatit a tak král Václav II. To samozřejmě odmítl, protože věděl, moc dobře věděl, že římský král nemá ani peníze ani na to, aby proti Čechům a Moravanům postavil vojsko. Jenomže zákulisní pomluvy části uherské šlechty kvůli vlastnímu prospěchu podporující Albrechta udělali své a Václav III. Jako nezletilý a tudíž fakticky bezbraný začal v Uhersku rychle ztrácet podporu šlechty a to ve prospěch právě Karla z Anžů, který měl najednou pověst lepší, než mýval před krátkým časem. I když si nezhýraným způsobem života žil vesele dál. Zkrátka, politika byla v módě už tehdy. Dokonce byl obležen Budín, kde Václav III. V té době byl a jeho otec Václav II. Mu musel přispěchat i s velikým vojskem na pomoc. A tak mladý uherský král i s korunou odjel Čech a jeho otec nezapomněl sebou vzít i významná rukojmí, tedy uherská rukojmí. I když o Václavu II. Historici především v 19. století nepsali příliš dobře, jelikož tento král nebyl válečníkem, nýbrž spíše diplomatem, pravda je taková, že za jeho panování v roce 1304 Přemyslovci vládli většímu území nežli samotná svatá říše římská a to byl velký problém. Jenomže vše se to mělo otočit a také začalo. Po smrti Václava II. V roce 1305. Mladý uherský král po otci zdědil jak českou, tak i polskou korunu a proti tomu se postavil římský císař Albrecht I. Habsburský a v Polsku Vladislav I. Lokýtek. Ono to přezdívka Lokýtek, tak to bylo proto, že byl velmi malé postavy, takže že měřil snad jenom jeden loket, Lokýtek. Ale nadělal českému království tolik škod, že se to ani tomu na ní nechce věřit, Byl to totiž velice ambiciózní človíček a ten ani neznal význam slova čest a neznal význam dodržet dohodu. Ani rádci mladého krále však nezaháleli. Tak se stalo, že Václav III. V říjnu roku 1305 zrušil zasnoubení s Alžbětou Uherskou. Někteří kronikáři škodolivě poznamenali, že se tak stalo až 4 dny po vlastní svatbě s Violou Těšínskou. Jednalo se ale o nerovný sňatek, Viola byla mnohem starší, ale někteří kronikáři uvádějí, že prý byla nesmírně krásná a v loži neobyčejně zkušená, čímž mladého krále velmi a velmi uchvátila. Ale jiní kronikáři zase uváděli, že král Václav III. Jako mladinký od 11 let tajně navštěvoval se svými sloužícími hampejzy a byl po pražských helmrechticích velmi dobře znám. Takže si můžeme vybrat. Ale přesný důvod tohoto sňatku se již nedozvíme. Ono se totiž mohlo jednat i o politický tah. A to kvůli strategické poloze Těšínska na cestě z Prahy do Krakova. Odmítnutí snoubenky, ta odmítnutá snoubenka Alžběta v té době byla stejně pod kuratelou Habsburků ve Vídni, takže by ti by ji ani mladému Václavovi za ženu stejně nedali. Nátlak na mladého krále ze strany Uherska byl ohromný. Václav III. Ještě užít titulu krále Uherského, ještě užíval titulu krále Uherského dne 10. října 1305 a to víme proto, že to bylo napsané na listině sepsané v Bruntálu. Ale pak se oficiálně titulu Uherského krále vzdal a korunu společně s korunovanečními klenoty odevzdal svému bratranci Otovi Dornobarvorskému, který se v převlečení odebral do Uher, protože kdyby tam měl oficiálně, tak by ho určitě některý z uherských velmožů přepadl. Tak se mu to také podařilo v tom převlečení a korunovační klenoty Uhrům v pořádku předal. Václav III. Však pohledl i tlaku císaře. Uzavřel s ním mír a odevzdal mu některá požadovaná území, což by jeho otec nikdy neudělal. Bylo to Chebsko, Plísensko a Míšeňsko a císař mu za to milostivě dovolil používat titul polského krále. Ale jak víme, Václav si ho stejně dlouho neužil. Zatímco si vesele užíval s novou manželkou, ale nejen s ní, ale též s každou, která před ním neutekla nebo nevylezla na strom, jak psal soudobý kronikář. Ochot království, a to nejen českého, ale ani polského, se příliš nestaral. Inu, vždyť to byl mladíček. František Palacký o tom psal. Zmáhání se moci Ladislava Lokétka v Polště vyrušilo krále konečně z dlouhé jeho a spustlé nečinnosti. Náměstkové jeho v oněch zemích, Mikuláš Opavský, vévoda na Krakovsku a Jindřich z Lipé ve Velikém Polsku, oznamovali, že jim nebude lze udržeti se, nedostaneli se jim z Čech pomoci brané. Na jaře 1306, bylo to na přelomu března a února, dobyl Vladislav I. Lokýtek, královský hrad v Krakově držený českou posádkou. O jeho naprosté věrolomnosti, tedy Vladislava Lokýtka, svědčí i to, že jen nedávno pro svou potřebu, když krajinou procházeli české oddíly a on by byl býval každou bitvu svým nevýznamnými vojenskými silami prohrál, tak bylo to 26. ledna 1306, uzavřel v Toruni s plnomocníky českého krále, jak opět píše Palacký, příměří, které mělo trvat až do svatého Michala, tedy do 29. září téhož roku, tedy roku 1306. Inu, Polákům by Češi neměli příliš věřit. Vzpomeňme jen na Mnichov 1938, jak se rychle přiživili a sebrali nám velkou část Slezska. Mladý král začal až příliš pozdě, na přelomu června a července 1306, sbírat vojenskou hotovost, ale ještě 5. července 1306 vydal v Praze listinu ve prospěch pražského měšťana a kutnohorského obchodníka a teprve poté s vojskem vytáhl z Prahy. Z tohoto příkladu vidíme, jak nerozvážný mladý král byl. On se schválně zdržoval v Praze a psal tam nějaké listiny pro měšťana a kutnohorského obchodníka, protože z něj lze mě peníze, a nestaral se o to, co se děje v jeho zemích, tedy v Polsku. Kterého dne dorazil do Olomouce, přesně nevíme. Ale z listin je naprosto jisté, že ve čtvrtek 4. srpna popolední odpočíval v Olomouci v době bývalého olomouckého děkanství v sousedství dnešního domu svatého Václava, kde jej kdosi dýkou zavraždil. Vina dlouho spočívala na jistém Konrádovi z Botenštejna, ale dřív, než mohl být vyslechnut, strážní jej zabili. Faktem je, a velice podivným faktem, že když utíkal v době vraždy z domu s dýkou jasně krví zbrocenou, jak sdělili vojáci strážící králi, byl jimi na místě zabit. Právě to byl onen Konrád. Když se později ptali těch vojáků, tak nikoho prý nenapadlo, aby jej jenom zneškodnili a při životě zachovali, jak píše kronikář, a kad by mu byl býval, mohl i jazyk rozvázati. Ono to vůbec bylo jaksi podivné. A spíše to vypadá na pečlivě připravenou politickou vraždu, neboť jinak by dle královského protokolu museli být zbrojnoši i v době odpočinku v králově ložnici. Nebyli. Ale oni nebyli ani před jeho dveřmi. Hlídali jen před domem, takže kdokoliv se mohl již předtím ukryt v domě nebo jít zadním vchodem, krále třemi ranami dýky do hrudi na místě zabít a pak vyběhnout ven. Historici předpokládají, že to nebyl urozený muž, ale najatý vrah, a vojáci dostali zaplaceno za to, aby ho nezajímali, ale rovnou zabili, aby nemohl mluvit. Jiné dokumenty hovořily o tom, že Konrád vrahem ani spiklencem vůbec ale vlastně nebyl, jen našel čirou náhodou krále zavražděného, nepochopitelně vytrhl z těla dýku a pospíchal vraždu ohlásit, když se na něho strážní vrhli s kopími. Prý neutíkal, naopak zůstal stát a tvářil se až do smrti udiveně. Jak se domnívají mnozí historikové, například Josef Žemlička, jednalo se o kolektivní vině české šlechty. Jiní se však domnívají, že se jednalo o promyšlenou akci určité, ale úzké zájmové skupiny, která se obávala vlády velmi zhýralého krále. Pravda je ovšem jako obvykle tak na polovině cesty. Podívejme se, co o králově vraždě psala Zbraslavská kronika. Divíme se všichni, že se dosud až dodnes neví, kdo byl najisto pachatelem tak nezměrné hanebnosti. Byl však spatřen jakýsi rytíř, řečený Konrád z Botenštejna, rodem During, jak vyskočil z paláce, drže v ruce skrvavený nůž a utíkal. A ti, kteří byli venku, ho chytili a jako vraha králova zabili dříve, než mohl promluvit nějaká slova. Zda byl on nebo jiný vinen, nevím, ví to Bůh. To však vím, a je to známo celému světu, že záhuba onoho mladého krále způsobila vzrůst nesčíslných útrap v zemi. Mladý král se nedočkal klidu ani po smrti. Nejprve byl pohřben v kryptě katedrály svatého Václava v Olomouci, kde spočíval od své smrti, tedy od roku 1306 až do roku 1326, tedy 20 let, kdy ty ostatky nechala sestra jeho Eliška převést do zbraslavského kláštera a uložit vedle ostatků otce Václava II. A jak již víme, klášter byl husity zapálen. Ostatky Václava II. Se našly jen díky zmiňovanému rybáři a byly později antropologem Emanuelem Brčkem podrobně zkoumány. Ale kostra mladého krále Václava III. Se nedochovala. A nikdy nebyly nalezeny ani její zlomky. Zkrátka, po posledním Přemyslovci, jehož násilnou smrtí ve velmi mladém věku skončilo více než 400leté panování tohoto rodu, nezbylo vůbec nic. Zachovalo se jen několik dobových vyobrazení mladého krále. Kromě zbraslavské kroniky a velké obrázkové kroniky je tento panovník spodobněn jako klečící pokorní prosevník i na dvou rytinách relikviáře svatého Blažeje, který je uchováván ve španělském Escorialu, společně s dalšími třemi na Václavovu zakázku vyrobenými relikviáři. O jeho vládě na Moravě jako moravský markrabě se neví. On se totiž vůbec neměl čas projevit. Jenom to se ví, že právě na Moravě v Olomouci byl zavražděn. A máme tady dalšího vládce Moravy, a to Jindřicha Korutanského. Ani to nebyl dobrý člověk. Narodil se někdy kolem roku 1265, ale historické prameny se v jeho případě mnohdy významně liší. Uvádějí datum narození v rozmezí let 1273 až dokonce 1280, stejně jako datum uvedené jako první. Zemřel, a to se ví přesně, 2. dubna 1335 na hradě Tyrol. Byl tyrolským hrabětem, korutanským vévodou a českým králem nejprve v roce 1306 a poté znovu v letech 1307 až 1310 a byl též titulárním králem polským a samozřejmě markrabím moravským. Jindřich Korutanský ve svých državách nevládl dobře. A navíc žil i na svou dobu příliš rozmařile, což mu mnozí kronikáři velmi tvrdě vyčítali. Roku 1305 přešel spolu se svým bratrem Otou, oba byli z rodu Menhardovců, ze strany spojenců Habsburků ke králi Václavu II., který Jindřichovi nabídl ruku své dcery Anny, tedy sestry Václava III., Sňatek se slavil počátkem roku 1306, ale to byl již král Václav II. Po smrti. A tudíž na českém trůnu byl Václav III. Když na osudné výpravě proti Polsku byl Václav III. Zavražděn, stal se Jindřich Korutanský, co by manžel nejstarší Přemyslovny, hlavním kandidátem na český trůn. Zpočátku se zdálo, že jeho vládě nic nestojí v cestě. Volební sněm české šlechty se valnou většinou vyslovil v jeho prospěch a Jindřich Korutanský se ujal vlády v Čechách, tak i s titulem markrabě moravským na Moravě. Jenomže již pouhý měsíc po této volbě se před pražskými hradbami objevila vojska Rudolfa, syna římského krále Albrechta I. Habsburského, který chtěl udělit synovi české království jako odumřelé římské léno. Jindřich se projevil tak, jak žil, jako naprostý zbabělec. Vůbec se ani nepokusil bránit Pražský hrad, který byl velmi dobře opevněn a dokonce i předzásoben, ale okamžitě a tajně hned uprchl i se svou ženou Anou Přemyslovnou z Prahy. A vlády se tak násilím a proti vůli českých stavů ujal neoblíbený a nenáviděný Rudolf Habsburský. Ale ani on se z vlády dlouho netěšil. Po necelém roce zemřel a Jindřich z Anjou se mohl, tady Korutanský, v polovině roku 1307 do Čech vrátit a opět ho většina šlechty uznala jako vládce a na této pozici šlechta vytrvala, i když se Habsburkové opět snažili vládu uchopit. Jejich naděje však skončily, když byl římský král Albrecht I. Habsburský v roce 1308 zavražděn. Vliv Habsburků touto smrtí ve střední Evropě na delší dobu značně poklesl. Šlechta očekávala, že panovník nastolí v zemi klid, pořádek a spravedlnost, protože mnozí šlechtici si jak v Čechách, tak na Moravě dělali, co chtěli a fakticky zemi drancovali a drancovali. Jenomže toho nebyl bezcharakterní, nerozhodný a zhýralý král vůbec schopen a prakticky nedělal vůbec nic. Nejenom, že nedokázal zastavit ani hospodářství, ani finanční úpadek království, ale nepotlačil rozmáhající se chaos a faktické bezvládí a stejně tak ho nezajímal stav královské pokladny. Spíše naopak byl to právě on, který svým nákladným, rozmařilým a rozhazovačným způsobem života zatěl do královských truhlic pořádnou sekiru a nesmírně je zadlužil. Tehdejší současný kronikář Petr Žitavský napsal: za jeho vlády upadlo královský české skoro do nejhorší zkázy a země, která ho měla dříve ráda, však posléze nenáviděla ho. Nelze se tudíž divit, že brzy začala vytvářet se skupinu proti němu mocná šlechta z Čechy z Moravy, kteří svou naději na lepší vládu a pořádek v zemi upínala na poslední dosud svobodnou dceru Václava II. Elišku Přemyslovnu. K ním se přidali i vlivní opati velmi bohatých cisterciářských klášterů Heidenreich Sedlecký a Konrád z Braslavský. Popravdě řečeno byli to oba rodem Němci. A právě oni stáli za sňatkem Elišky Přemyslovny se synem nového římského krále Jindřicha VII. A mladým Janem Lucemburským. Jenomže Jindřichu Korutanskému se vláda zalíbila. Žil v naprostém klídku a v přepichu, aniž by se o zemi staral, a tak se vůbec nehodlal trůnu vzdát. Z Korutan do Čech přitáhl houfec žoldnéřů, vedený maršálkem Konrádem z Auffensteinu, který obsadil Prahu a hlavně Kutnou horu, kde viděl peníze samozřejmě. Tato vojenská akce dočasně posílila moc Jindřicha, který tvrdě zasáhl i proti šlechtě, která se postavila proti němu a tím proti sobě ještě tu nenávist posílil. Jindřich Korutanský se snažil posílit svou moc i pomocí evropské šlechty, a to především výhodnými sňatky. Anna Přemyslovna, díky ní se stal českým králem, totiž zemřela v roce 1313. Druhá manželka Arléta Brunšvická v roce 1320. A tak Jindřich Korutanský ve snaze usmířit se z Lucemburky, kteří jej začali všude možně vojensky napadat, se chtěl oženit se sestrou Jana Lucemburského Marií. Ta však, hlavně z popudu své švagrové Elišky Přemyslovny, která Jindřicha ze srdce nenáviděla, především proto, jakým ohavným způsobem se choval k její sestře Aně, tak ta Eliška Přemyslova nakonec zvítězila u Marie a Jindřich ostrouhal Marie, z Marií za ženu nezískal. On se zkrátka snažil získat moc v Evropě, tak aby ji posílil, vzal si v roce 1328 Beatrix Savojskou, ale to už byl starší a manželství zůstalo bezdětné. I při těchto bojích o český a moravský trůn, který Jindřich Korutanský sváděl, O stav země, kde vládl, se vůbec naprosto nezajímal. Bylo mu to jedno. Staral se jen o to, aby mohl žít podle svého gusta, tedy v přepichu a zhýrale. Jan Lucemburský si chtěl pojistit Korutany a jejich dědictví. A tak získal mladší dceru Jindřicha Korutanského a zemřelé Arléty Brunčické Markétu, zvanou pro svá nemimáchaná ústa Maultaš, tedy Piskatá, pro svého druhořozeného syna Jana Jindřicha. Jen připomínám, že starší syn byl Václav, který později přijal jméno Karel IV. Výhodný sňatek pro Jana Lucemburského, tedy mezi Markétou Maultaš a Janem Jindřichem Lucemburským, se konal v roce 1330. Jindřich Korutanský byl ze země vyhnán a i když fakticky v zemi nevládl, tak svého titulu se nikdy nevzdal a ve vysokém věku nečekaně zemřel po záchvatu mrtvice. Neoblíbený a nenáviděný král zemřel v Tyrolsku, kde je též pohřben. A jak to dopadlo s manželstvím Jana Jindřicha s hubatou a hádavou, ale přitom prý krásnou Markétou? Jan Jindřich byl velice hodný a schopný člověk a neměl svou hádavou ženu rád a tak se jí vyhýbal. Ona však byla podle kronikářů velice smyslná a po mužských chtivá a proto ho podváděla s kdekým a svého manžela nakonec pro údajnou impotenci zapudila a protože byla zároveň ambiciózní, tak se provdala za syna císaře Ludvíka Bavora Lucemburského. A chudák Jan Jindřich to opravdu to nesl velice těžce, ale hlavně ani ne, protože on se jí rád zbavil, on se jí vyhýbal, on si ani nechtěl spát, ale ono mu to vadilo politicky, protože, a to si řekneme později, on se stal později markrabětem moravským, no nic. Ale Janu Lucemburskému tak nezbylo z Korutanského dědictví nic. A máme tady dalšího moravského vládce, Rudolfa I. Habsburského. Ten se narodil kolem roku 1281. Přesné datum známo není. A zemřel 4. července 1307 v Horažďovicích. Jako český král a markrabě moravský vládl v roce 1306 až 1307 a byl 9. českým králem. Byl i titulárním králem polským. Samozřejmě to byl Habsburg. Podívejme se na něj trochu podrobněji, i když ani na českém trůnu dlouho nepobyl a na Moravě už vůbec nevládl, pouze mu byl přišknut titul. Byl nejstarším synem římského krále Albrechta I. a Alžběty Goricko-Tyrolské, což byla sestra námi známého Jindřicha Korutanského. Roku 1300 se po ohromném diplomatickém úsilí oženil s Blankou, dcerou francouzského krále Filipa III. Cílem tohoto čistě politického a dynastického sňatku bylo zblížení Habsburku s Kapetovci. Manželství bylo bezdětné. A navíc Blanka již v roce 1305 zemřela. Jak jsem hovořil, zemřela na souchotiny, jenom pro zajímavost. Jak jsem hovořil, v případě volby Jindřicha Korutanského, který se potom opět na trůn vrátil, ale já už se k němu vracet nebudu, část šlechty vedená Jindřichem z Lipé, Hinkem z Dubé a Jindřichem I. z Rožmberka spolu s pražským biskupem Janem IV. Z Dražic a staroměstskými konšely přijali Rudolfa za svého krále. Jejich podmínkou bylo potvrzení starých privilegií, včetně Zlaté buly sicilské, která stanovila právo domácí volby panovníka. Čerstvě ovdovělý Rudolf si pak měl vzít vdovu po Václavu II. Elišku Rejčku, po níž by na něho měla přenést dědický nárok nejen na českou, ale i polskou korunu. Rudolf dále musel slíbit, že vyrovná těžké dluhy krále, které nasekal právě Jindřich Korutanský, aniž by se měli pro šlechtu zvyšovat berně, tedy daně. Rudolf I. Habsburský byl korunován 16. října 1306. Ale ne všechna šlechta mu přijela vzdát povinný hold. Především strana vedená Vilenemem Zajícem z Valdeka, tehdy jedním z nejvýznamnějších šlechticů, tak tato strana právě chyběla. Tito šlechtici nechtěli Rudolfa jako reprezentanta cizí dynastie, ale především se proslýchalo, že právě tato dynastie nechala zavraždit v Olomouci krále Václava III., aby se dostala na uprázněný trůn. V knize Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě se píše: konečně dne 18. ledna 1307 ve Znojmě propůjčil a zapsal království české všem šesti synům svým Rudolfovi, Fridrichovi, Leopoldovi, Albrechtovi, Jindřichovi a Otovi na ten způsob, že kdyby Rudolf bez přirozených dědičců zemřící měl, bratři jeho i potomci jejich dle stáří po sobě v Čechách, co panovníci následovat měli. To vše řídě z královské římské moci své, bez ohledu na odvěká práva koruny české. Samozřejmě se jedná o zápis z dílny římského krále Albrechta, otce Rudolfa, který si to takto představoval a nechal napsat. Rudolf se hned v počátku jevil jako velmi schopný panovník. V Čechách se snažil dát je do pořádku tím, že se později bude věnovat Moravě. Jak píší kronikáři, vynikal střízlivou rázností, chladnou ukázněností a přísnou hospodárností. Žil prostě a šetrně, naprosto odlišně od nádhery milovného způsobu svých předchůdců. Lidé mu údajně přezdívali král kaše, protože o něm bylo známo, že se živil prostou stravou, v tomto případě doslova mnišskou. Po Praze se o něm přispívaly posměšné popěvky jako o králi hokynáři. Zatímco kuchaři na Pražském hradě a sloužící byli zvyklí na hody, tak Rudolf Habsburský toto všechno zrušil. Nepořádal opulentní obědy nebo večeře, jedl sám, oblečen v prostý šat a prostě, tak jako venkované, stěžoval si tehdy kuchmistr hlavní. Šetrnost, snaha zlepšit stav královských financí, kterému mělo na pomoci důsledné vybírání daní a dávek, ale i zpochybnění některých pohledávek šlechticů vůči královské koruně, kdy Rudolf zrušil některá privilegia šlechty, to všemu na popularitě vůbec nepřidalo. Například velice tato privilegia omezil moravské šlechtě, takže tam se nelibost vůči němu projevovala obzvlášť výrazně, i když je nutno dodat, že se i na Moravě hospodářská situace poněkud zlepšila. A ještě větší nelibost moravské šlechty panovala proti cizím rádcům krále. Především se proti české i moravské šlechtě vyslovovali oba němečtí rádci, cisterciáčtí opaty Handel Heidenreich ze Sedlce a Konrád ze Zbraslavy, kteří i přes zdánlivě česká přízviska byli čistokrevní Němci, a jak Sedlec, tak Zbraslav, přesně oba tyto kláštery, i s vesnicemi, které k klášterům náležely, naprosto ovládali a tvrdě je vykořisťovali. Někteří představitelé zemské šlechty, a to s obou části země, tedy jak z Čech, tak i z Moravy, králi vyčítali, že vyhnal z Pražského hradu královské dcery Elišku a Markétu, které právě tato odbojná šlechta uznávala za právoplatné dědičky české koruny. Ostatně velmi podrobně o tom píše Dalimilová kronika. Rebelujících šlechticů přibývalo a ti se odmítli podvolit cizímu králi. V létě roku 1307 se proto mladý král Rudolf vypravil proti jednomu z nich i vojensky. Byl to Bavor ze Strakonic a v následujících bojích dosáhl značných úspěchů. Postupně obsazoval jedno město za druhým. Když posléze oblehl Horažďovice, zdálo se, že kapitulace Bavora ze Strakonic je nevyhnutelná. Náhle však zasáhla vyšší moc. Mladý král náhle a neočekávaně zemřel. Spis z 19. století s názvem Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě uvádí toto. V letní době roku 1307, za krutého parna i sucha, vytáhl Rudolf osobně s vojskem hojným do pole k dobývání hradu i tvrzí protivníků svých, které také hojně poddávali se jemu. Při obléhání však Horažďovic, města páně Bavorova ze Strakonic, onemocněl na úpravici a stav jeho stal se brzy beznadějným. Předvídaje smrt svou povolal k sobě doležení před městem dva opaty Sedleckého i z Braslavského, s jejichž radou a pomocí učinil o záležitostech svých poručení křesťanské. Milované manželce své Elišce Polské, nyní po druhé vdově, zapsal druhý plat, a to druhých 20 000 hřiven stříbra. Otci svému skázal, aby nevěřil pověstem, nastanou-li které o jeho nějakém otrávení, a zaslal mu vlastnoruční popis o něch skutků, kterými svědomí své cítil obtíženo, s prosbou, aby se stala náhrada těm, kterým ublíženo bylo. Tak skonal teprve 26-letý dne 4. července 1307 v 9. měsíci svém na trůn povýšení, když měl právě býti korunován. Ano, Rudolf I. Habsburský nestihl být ani korunován. Tak pověstem o jeho otrávení ovšem ani přes svůj dopis otci nezabránil. Především proto, že na onu úplavici v celém ležení vojenském nikdo další nezemřel. Onemocnění úplavicí a časté úmrtí při všelijakém, především dlouhodobém omléhání, bylo v té době velmi časté. Bylo to způsobeno tím, že vojska brala vodu vždy ze zdrojů, co byly nejblíže, tedy z řek či potůčků, ale tam právě vojáci vykonávali i svou denní potřebu. Takže pak vojáci, a to včetně nejvyšších velitelů, pili velice závadnou vodu. Ovšem úmrtí Rudolfa I. Habsburského bylo od samého počátku podrobeno spekulacím, protože bylo zcela neobvyklé, aby na úpravici v ležení zemřel jenom král a nikdo jiný, zvláště když královi se ta potrava a i voda velice pečlivě vybírala. Proto se velmi často a nahlas hovořilo především v německých zemích, že český král a moravský markrabě byl Čechy otráven zemsty, že právoplatné dědičky trůnu bez slitování vyhnal z Pražského hradu. Nicméně historikové na základě dochovaného dopisu otci uvádějí, že zemřel na úplavici a nepřipouštějí žádnou jinou možnost. Po smrti mladého Rudolfa I. Habsburského, který, jak jsem již řekl, nestačil být ani korunován, se na český trůn opět vrátil Jindřich Korutanský, taktéž velmi neoblíbený král, který pak vládl, který spíše nevládl, ale drancoval královské pokladnice, které Rudolf I. při své šetrnosti ani nestačil všechny naplnit, tak Korutanský vládl ještě v letech 1307 až 1310. A hned od začátku jeho druhé vlády se však většina české a moravské šlechty obrátila o pomoc římskému králi Jindřichu VII., aby se jeho syn, mladý Jan Lucemburský, oženil s právoplatnou dědičkou zemí českých a moravských Eliškou Přemyslovnou a tím získal právo na českou korunu. Stalo se. A Jindřich Korutanský musel opět opustit Čechy, ale svého titulu krále českého a markrabete Pol Moravského se až do konce života a žil na tehdejší dobu opravdu velmi dlouho, odmítal vzdát a používal je na všech jednáních i listinách v rodných Korutanech. O panování krále Jana Lucemburského si však povíme až příště. A bude to velmi zajímavé povídání. Především proto, že se později jeho zásluhou objevil markrabě Moravský, který po dlouhých letech opět Moravu významně pozvedl. Ale, jak jsem řekl, to vše si necháme zase až na příští povídání za týden. Takže já se s vámi pro dnešek z historií Moravy, ale i je to propojené i s Čechy, loučím a zvu vás na 20. hodinu, kdy se Soňou Zikmundovou máme připravený pořad komentované zprávy Soni Zikmundové.
Když stíny se na střechách lámou a budeš zas sám, když pod večer zavoní slámou, já radu ti dám. Čin zámek a holubí trůn. Dám ti rad několik stránek a střevíčky k snům. Štěstí tě pláchlo zadními vrátky. Včerejší vítr nechytíš zpátky. Nad střechou se zatočí, řekne, tak se mějí. Málo mě znáš, jak vratká je ke štěstí brána, málo kdo ví, že lásku, co odešla z rána, už nedohodí. Šla tudy docela blízko, snad okolo nás. Příště jí udělej místo a nestrácej čas. S bohem ti mávla zlatými vlásky. Málo mě znáš.